Zaostřeno. Amerika prožila před půl rokem drastický šok.
The majority of those who died today were children. Beautiful little kids between the ages of 5 and 10 years old.
Hromadná vražda 20 malých školáků a 6 dospělých v Newtownu v Connecticutu dohnala k slzám i prezidenta Baracka Obamu. Začalo se znovu diskutovat o zbraních, ke kterým mají Američané podstatně snadnější přístup než obyvatelé kterékoliv jiné vyspělé země. Jenže snaha zakázat útočné pušky a velkokapacitní zásobníky v kongresu naprosto ztroskotala. Několik států sice zpřísnilo pravidla a hlavně kontroly lidí, kteří si chtějí zbraň pořídit. I dnes ale můžete na většině míst Spojených států jednoduše zajít na trh se zbraněmi nebo dokonce víkendový bleší trh a koupit si pušku nebo pistoli bez jakýchkoliv dotazů. Mění se tedy vůbec nějak postoj Američanů ke kontrole zbraní? Proč je pro velkou část z nich i teď v 21. století tak důležité, aby své pušky a pistole pořád měli? A není nakonec americká politická debata na tohle téma tak trochu pokrytecká? Odpovědi hledá toto vydání pořadu Zaostřeno, při jehož poslechu vás vítá zpravodaj Českého rozhlasu ve Spojených státech Vít Pohanka. Američané střílejí rádi a často, hlavně na venkově, kde najdete neformální střelnici někde v lese nebo v polích za každým malým městem. Počet domácností, které zbraně vlastní, sice dlouhodobě klesá a dnes jich je zhruba třetina. Když už ale někdo pušku nebo pistoli má, obvykle nezůstane u jedné a pořídí si jich hned několik. Oblíbeným obchodním místem přitom bývají gun shows, prodejní trhy se zbraněmi. A chcete-li aspoň trochu porozumět vztahu Američanů ke zbraním, musíte se na nějakou takovou gun show vypravit. Pro Evropana je to bez nadsázky unikátní zážitek. Řady a řady stolů, na nich vyrovnané nepřeberné množství pistolí, loveckých pušek, brokovnic, ale také útočných zbraní, spousta munice. To se prostě jen tak někde nevidí. A mezi vší tou výzbrojí a výstrojí se procházejí často celé rodiny s dětmi, otcové i maminky si zkoušejí, jak by jim ta či ona bouchačka padla do ruky. Podobný obrázek najdete každý víkend na desítkách míst po celých Spojených státech. Sjíždějí se na ně tisíce lidí z širokého okolí. Žádal jsem na takových akcích opakovaně o povolení natáčet a nikdy neuspěl. Proto musím použít skrytý mikrofon a nahrát si rozhovory bez vědomí organizátorů a lidí, se kterými mluvím.
Vyplníte pár papírů a prověříme vás u policie. Trvá to tak 5 nebo 10 minut. Když vás schválí, zaplatíte a můžete si s tím odejít. To, co tady vidíte, to se dá všechno zaplatit a odnést ještě dnes. Mají ráže 22 a tyhle jsou 308.
Vysvětluje prodejce proceduru, kterou musím projít, když si chci koupit běžnou poloautomatickou pušku ve státě Maryland, kde se právě nacházíme. Ten má mezi zastánci práva na nošení zbraní pověst málem policejního státu, protože omezuje a na americké poměry docela přísně kontroluje prodej některých zvlášť parádních kousků. Tyhle jsou regulované. Ujišťují se o kousek dál před stojanem se zlověstně vyhlížejícími poloautomaty. I v přísném Marylandu, ale regulované, znamená vlastně jen to, že musíte při nákupu projít přísnější kontrolou a ta nějakou dobu trvá. Nejenom pár minut a nemůžete si je odnést hned z místa.
Je to hlavně proto, že mají na hlavní drážku, na kterou se dá nasadit granátomet. Když je začali v polovině 80. let vyrábět, měli za vzor armádní M4. A ta měla právě ty drážky na granátomet. A proto je to regulovaná zbraň. Kdyby tahle puška drážky neměla, byla by k okamžitému prodeji.
O dva stoly dál se nabízejí k prodeji samopaly nezaměnitelného tvaru. Trochu překvapeně koukám na ruské kalašnikovy. I já ale na první pohled rozeznávám, že to asi nebude originál. A tak se přesvědčuji.
To jsou rumunská AKčka.
Tedy jeden z mnoha klonů slavného ruského samopalu. Na amerických trzích se zbraněmi se dají pořídit celkem běžně, ale pokud je to legální prodej, musí být upravené tak, aby umožňovali jenom střelbu jednotlivými ranami, ne v dávkách. Maryland k nelibosti části populace teď přijal zákon, který jejich prodej znemožní.
Brzy už je zakážou, 1. října.
Jestli jste obyvatel Marylandu, kupte si je do 1. října.
To, abych si pospíšil. Jak dlouho by tedy trvala kontrola, než bych si mohl odnést třeba tuhle rumunskou verzi Kalašnikova?
Asi 2 týdny? Ano, asi 2 týdny.
Jiní prodejci mluví spíš o několika týdnech. Stejně regulované jsou i pistole, jenže znovu zdůrazňuji, jsme v Marylandu a ten, jako hrstka několika dalších států, přijal přísnější regulaci pro prodej útočných pušek a omezení velikosti zásobníků.
V Pensylvánii nebo v jiných svobodných státech takové nesmyslné zákony nemají.
Posteskne si prodejce.
Je to naprosto svévolné. Dali dohromady nějaký seznam a všechny tyhle pušky se na něj dostaly. Tahle třeba jenom kvůli tomu, že má sklopnou ramenní opěrku. To je prostě Maryland.
Pro úplnost ale musím znovu zdůraznit. Federální zákaz prodeje takových zbraní po celých Spojených státech kongresem neprošel. Liberální zastánci přísnější regulace to obvykle přičítají působení lobby výrobců zbraní, především organizaci National Rifle Association, NRA. Ale to je příliš jednodušující. Politici v kongresu spíš dobře vědí, že velká část jejich voličů prostě takový zákaz nechce. Považovala by ho za omezení osobní svobody. Dobře to ilustruje postoj mého kamaráda ze studií Arta Disterhefta. Natáčel jsem s ním sice už před časem, jeho názory se ale nemění a on se s nimi nijak netají. Před ním jsem mikrofon skrývat určitě nemusel. Do zbraní je tak trochu blázen. Ukázal mi doma v garáži asi 10 pistolí, pušek a brokovnic. Naznačil, že nejsou všechny, ale když jsem se ho zeptal, kolik jich tedy dohromady vlastně má, jen se smál, prozradit nechtěl.
Pro mě je to věc kultury a životního způsobu. Je to pro mě velmi důležité. Jsem lovec a k tomu potřebuju zbraně.
Budiš, ale na lov přece nepotřebuješ Colt 38 nebo historický vojenský poloautomat M1 Garand.
My father had guns. My stepfather had guns.
Můj otec měl pušky, můj nevlastní otec taky. Nevím, jestli měl pušky děda z otcovy strany, ale z maminčiny strany měli muži u nás v rodině všichni pušky a pistole. Patřilo a patří to k normální výbavě, stejně jako třeba máte kladívko a jiné nářadí. Jenom tady v Kalifornii musíme pušky zamykat do sejfů.
Nepředstavujte si Arta v žádném případě jako nějakého lesního muže, venkovana, který stěží vytáhnul paty ze svého rodiště. Studoval anglickou literaturu v Londýně, kde jsem ho koncem 80. let minulého století poznal. Později vystudoval ekonomii, mnoho let pracoval v Číně, odkud si přivezl také manželku. To všechno uvádím, abych zdůraznil, že Art není žádný zabedněný americký buran. Dá se s ním debatovat snad o čemkoliv, ale když dojde řeč na regulaci zbraní, jsou jeho názory velmi kategorické.
If they start limiting gun ownership, where do they stop?
Když začnou omezovat zákony vlastnictví zbraní, kde to skončí? Někteří lidé by je nejraději úplně eliminovali a s tím já nesouhlasím. Navíc jsou důležité zbraně pro sebeobranu. Kdyby měl u sebe nějaký civilista zbraň v jednom z letadel, která teroristi unesli 11. září 2001, možná by vůbec nedošlo k útokům na New York a Washington. Stačil jeden civilista se správnou zbraní a municí a všechno mohlo být úplně jinak.
Obhajuje právo nosit zbraně Art Disterheft, 49-letý Kalifornian. Zaostřeno. Co teda tady máme před sebou?
Tak půjdeme od tý...
V debatě teď budu pokračovat s Dušanem Neumannem, dlouholetým spolupracovníkem Českého rozhlasu ve Spojených státech. Vzal mě na střelnici nedaleko Pottsville, malého města v Pensylvánii, kde žije. A ze všeho nejdřív mi předvedl několik kousků ze své sbírky.
To je 1866 Remington, je to replika, není to originál, to je nastřelný prach, černý střelný prach a olověnou kulku. To se musí rozebrat, jo, ta věc.
Ano, Dušan má své zbraně rád. Pro pořádek musím také uvést, že je členem National Rifle Association. Poslechněme si tedy nejdřív, co mi ve Washingtonu řekl Dan Weiss, právník organizace Brady Campaign, která bojuje za větší kontrolu zbraní.
The US government tracks body counts. They go to hospitals. Americká vláda sleduje údaje o zemřelých. Každý den sbírají úředníci informace v nemocnicích a počítají mrtvé. Tak víme, že je každý průměrný den v Americe zastřelených 8 dětí a teenagerů. Každý rok zemře v Americe 30 tisíc lidí na zranění střelnou zbraní. Například ve věkové skupině do 19 let jsou zbraně druhou nejčastější příčinou úmrtí. Takové jsou informace Národního centra pro prevenci a kontrolu zbrojení o tom, kolik lidí každý den v Americe zabíjí střelné zbraně.
Pro úplnost, ze zmíněných 30 tisíc úmrtí tvoří asi 2/3 sebevraždy. I tak se ve Spojených státech bez nadsázky postřílí každý rok skoro 12 tisíc lidí. V přepočtu na obyvatele je to několikanásobně víc než v evropských zemích. A tahle smutná statistika se nezmění, jestli se nesníží počet zbraní v americké společnosti. Říkají aspoň zastánci přísnější regulace z organizace Brady Campaign. Co na to Dušan Neumann?
A je to pravda, kdyby nebylo tolik zbraní, jenomže ti, kteří ty zbraně používají ke zločinu, ty by si opatřili stejně. A bohužel je pravdou, a to se týká Pensylvánie, že nejvíc zločinů spáchaných se zbraní v ruce v New Yorku, kde ta kontrola je velice přísná, je zbraněmi, které byly ukradeny v Pensylvánii. Takže v tom určitou pravdu mají, ale nedovedu si představit, jak by se země o velikosti kontinentu s obyvatelstvem, které je nejrozmanitější také na celém světě, jak by se dokázala zbavit 380 milionů registrovaných zbraní a zřejmě dalších 100 milionů neregistrovaných.
Ta debata o větší kontrole zbraní vždycky narazí na to, že v Americe existuje druhý dodatek ústavy. Jehož výklad samozřejmě je předmětem sporů, někteří říkají, že je to o milicích, jiní naopak, že zaručuje právo jednotlivců mít ty zbraně. Dokážeš si představit, že by v Americe dospěla ta debata do toho stádia, že by se měl zrušit druhý dodatek ústavy?
Nedovedu. Určitě ne, protože je to jeden ze základních zákonů a ze základního práva, který předchází i vzniku Spojených států. Dodatek byl formulován na základě jednotlivých ústav jednotlivých států v době, kdy ještě Spojené státy byly kolonií britskou. A už tehdy kolonisté měli právo vlastnit zbraně. Je pravda, že tehdy to byla mušketa, která se ládovala 10 minut a dneska si mohou koupit formu Kalašníkova. Ale tady nejde o nic jiného, než o posílení nebo vyjádření práva jednotlivce, jak na sebeobranu, tak v podstatě na obranu vůči vládě, která by se mohla zvrhnout v tyranii, jak to formulovali otcové zakladatelé.
Pro Evropana je to velmi nezvyklé, není to tak všude v Americe, ale že člověk přijde třeba i do obchodu, do nějakého supermarketu, kde si často může koupit munici a přímo zbraně. Je to něco, co si uvědomuješ, že je na Americe v těch evropských očích prostě bláznivé, že tohle to je prostě nepředstavitelné v Evropě?
A já si nemyslím, že to je bláznivé, ale je to unikátní. Je to unikátní, je to zase výraz odlišnosti, kulturní odlišnosti, kterou ta Amerika má. Ač se zdá, že ta západní civilizace je stejná na obou stranách Atlantiku, není. Ta mentalita je tady jiná. Ta mentalita je skutečně jiná, ta pocit potřeby individuální svobody je tady daleko výrazněji, se dá výrazněji pocítit, než třeba v České republice. Kdykoliv s kýmkoliv mluvím, tak tady prostě lidi aktivně útočí na své poslance, na své kongresmany, se jim píše, telefonuje a ten si nedovolí, že by neodpověděl. Ta účast na té politice je aktivní a je to daný i tím sebevědomím, že ten občan je teda něco a že ta zbraň mu to sebevědomí může posilovat. Mě to teda neposiluje, ale může.
Já jako člověk zvenčí vidím velké pokrytectví při té současné debatě v tom, že se vůbec nezmiňuje o tom, že většina z těch lidí, kteří umírají při násilné činnosti se střelnými zbraněmi, jsou Afroameričané. Tam je obrovský nepoměr, když je člověk běloch nebo Afroameričan, jakou má pravděpodobnost, že sejde střelnou zbraní. Vnímám to špatně, nebo to...
A ono už je pokriticky říkat Afroameričan. Oni černoši s tou Afrikou nemají společného vůbec nic. Jo, po 2 generace, nebo 3 generace, nebo 5 generací. A to je to už samo o sobě. Ale je to zase, je to ten kulturní rozdíl. A to bychom se dostali to bychom se dostali zase na půdu sociologie, protože je to otázka zločinnosti. A když se podíváte na strukturu zločinu a strukturu lidí, kteří jsou v kriminálech, no tak tam je těch 75% je těch černochů, kteří tvoří asi 11 až 13% celkové populace Spojených států. Takže ten nepoměr je veliký. Měli jsme to tady minulý týden, tady je to velmi vlídné, ale minulý týden přijel minivan, tři afroameričané, že ženská to řídila, dva chlapi dali se do hádky, asi se nepohodli o drogách, tady s místním a zastřelili 19-letého kluka, taky černocha. To je daleko složitější problém, to není to jenom o těch zbraních. A když se tady potom podíváte na ty zbraně, které byly v tomto zločinu použité, jsou všechny nelegálně držené. Tam není prakticky jediná legální zbraň. Ono, když ty zbraně ve velkém se ukradnou, tak oni na ulici mají minimální cenu. Můžete si koupit nějaký mizerný revolver za $50. Jo, stačí jeden náboj.
Statistiky také vypovídají o tom, že ony útočné pušky, jak se jim říká, jsou použité v naprostém minimálním počtu případů. Takže ta debata zase mě jako člověku zvenčí se jeví pokrytecká i v tom, že se bavíme vlastně o nějakém segmentu, který je, nechci říct zanedbatelný, ale je naprosto malý. Drtivá většina lidí zemře z normální ruční prostě z pistole.
A jako představte si, že jdete vyloupit trafiku a nesete pod kabátem pušku s bodákem. Že? To je prostě nesmysl. Že? Na to vám stačí nějaká 25, taková štěkátko, který trefí do 3 metrů. Že? Nepotřebujete tu pušku. Tyhle ty zbraně si spíš kupují sběratelé a fandové. Zločinci určitě ne. Už za prvé, ty zbraně jsou drahý. Za druhé, kdo takovou pušku má, tak ji má dobře doma zabezpečenou. Ten ji nemá pod polštářem. Tam pod tím polštářem má tu 22 nebo 25 někde nebo v kredenci. Že? Čili o těch puškách to vůbec není.
Zločinnost, a to i násilná činnost, za použití střelných zbraní soustavně klesá už prakticky 20 let. Myslíš si, že v americké společnosti, z toho, co vidíš okolo sebe, že tohle to může být důvod, proč není žádné velké nadšení pro větší kontrolu zbraní?
Určitě, protože pokud se podíváme a hlavně teda po jednotlivých státech nebo po federálních, tak ty zákony jsou, není problém schválit další zákon, je problém dodržovat stávající zákony. A tam, kde ty zákony jsou jednodušší, se daleko lépe dodržují a jsou daleko víc vidět. Pokud ten zákon místní překrývá zákon státní, ten překrývá zákon federální, nastává v tom zmatek. A vlastně je to stejné, jako když nastavíte stopku na každou křižovatku, tak na té poslední už nikdo nezastaví. To je stejné s těmihle zákonama. Když je jich tolik, tak nakonec se přestanou respektovat, protože už ani není síla, která by dohledala, kde se ty zákony porušují, protože jich tolik a jsou tak nepřehledné. Čili já jsem naprosto přesvědčen, že méně zákonů, ale tvrději dodržovat a může ta zločinnost jít ještě níž. Jediné, co z hlediska federálního si myslím, že má platnost, je nějaká centrální registrace mentálně narušených jedinců, kteří by v žádném případě neměli mít ke zbrani přístup. Na druhou stranu ovšem tyto lidé, pokud jsou někde na drogách, tak ji někde koupí na rohu za $50, že vymění za flašku nebo za pytlí kokainu.
Tolik Dušan Neumann, novinář a spolupracovník Českého rozhlasu ve Spojených státech. Ze střelnice u Pottsville v Pensylvánii se loučí také váš zpravodaj Vít Pohanka. Zaostřeno.